ในช่วงบ่ายโมงนะไม่เหมาะกับการฟังเทศนะคุณหลับเวลานิมนต์หลวงพ่อไปเทศนะบางทีเจอนิมนต์บ่ายโมงนี่นะเบื่อที่สุดเลยมันจะหลับอยู่แล้วเป็นเวลาพักผ่อนเทศช่วงเช้าๆไม่ค่อยสดชื่นเพิ่งตื่นนอนไม่นานใจยังตื่นอยู่ตื่นนอนนานใจมันหลับกว่าใจจะตื่นคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะอย่างพวกที่เรียนกับหลวงพ่อรุ่นแรกๆนะเรียนตั้งหลายปีไม่ยอมตื่นรุ่นหลังๆเรียนเร็วกว่ายิ่งนานวันนะพวกที่มาทีหลังไปได้เร็วอาจจะเพราะช่วงแรกๆหลวงพ่อพรรษายังน้อยเวลาสอนอะไรนะมันจะตั้งหลักเถียงไว้ก่อนต้องเถียงกันนานกว่าจะยอมกันยอมกันด้วยเหตุผลนะไม่ใช่ยอมด้วยใจใจนี่ไม่ได้เปิดรับธรรมะจริงก็เลยเรียนยากพวกมาทีหลังนะเห็นหลวงพ่อเป็นพระแล้วใจมันยอมแล้วถึงจะมางั้นเวลาเรียนธรรมะนี่เร็วกว่ากันเยอะเลยอย่างพวกลูกศิษย์รุ่นแรกๆเนี่ยเห็นหลวงพ่อตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์คล้ายๆเคยกระทบไหล่กันมาดูแล้วไม่น่าเชื่อถืองั้นไม่แปลกนะพวกลูกศิษย์เก่าเนี่ยพอนามใช้เวลานานมากไม่ใช่คำว่านานมากนะหลวงพ่อภาวนาไม่นานอย่างนั้นเลยหลังๆนี่เร็วอย่างบางคนเป็นเนนด้วยซ้ำไปอายุ15เองมาอยู่ที่นี่ไม่กี่วันทำสมาธิได้โลกนี่หายไปหมดร่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตรู้ตัวเดียวจิตทำสมาธิได้ขนาดนั้นเงียบไม่คิดไม่นึกอะไรเหลือแต่ความรู้สึกอยู่อันเดียวมีพระใหม่ๆก็มีบางองค์อินทรีย์แก่กล้าบวชไม่นานจิตตื่นเต็มที่เลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานโดยไม่ต้องเจตนาทำไมบางคนเรียนแล้วใช้เวลานานส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อสังเกตคือคิดมากพวกที่ต้องการเข้าใจธรรมะด้วยการคิดเอาพวกนี้ยังไม่มีทางเข้าใจเลยจะใช้คิดหาเหตุหาผลไปเรื่อยๆธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเข้าใจได้ด้วยการเห็นวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดไม่ได้แปลว่าวิตกการตรึกการคิดอะไรเงี้ยไม่ใช่วิปัสสนาแปลว่าเห็นปัสสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นจริงเห็นไตรลักษณ์นั่นเองหลวงปู่ดูลย์ก็สอนนะอย่างการจะดูจิตอะไรเงี้ยก็ต้องเห็นจิตท่านถึงใช้คำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอานี่บางคนคุ้นเคยกับการหาความรู้ด้วยการอ่านการฟังบางพวกก็คุ้นเคยกับการคิดเนี่ยคิดว่าวิธีที่จะได้รับความรู้มามีสองวิธีเองไม่รู้ว่ามีวิธีเห็นด้วยวิธีเห็นมันคล้ายๆการทำวิจัยเหมือนการทำวิจัยภาคสนามลงไปดูของจริงว่าของจริงเป็นยังไงอย่างถ้าเราจะนั่งคิดนะว่าประชาชนไทยมีทัศนคติยังไงกับรัฐบาลคุณประยุทธ์อะไรเงี้ยนั่งคิดเราเองไม่ได้ต้องลงไปสำรวจจริงๆว่าคนแต่ละกลุ่มแต่ละพวกอะไรเนี้ยเขารู้สึกยังไงแต่ละภาคแต่ละจังหวัดรู้สึกไง ก็ไปดูของจริงนั่งคิดเอาเองอาจจะคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้การจะเรียนกรรมฐานเรียนธรรมะให้เข้าใจก็ต้องเข้าไปเห็นจริงๆเห็นอะไรเห็นความจริงของรูปธรรมเห็นความจริงของนามธรรมเรียนเรื่องตัวเราเองสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราก็คือรูปกับนามกายกับใจนี่เองงั้นเราต้องเห็นความจริงของกายของใจนะถ้าเห็นความจริงได้จิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นเนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้บอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะถ้ามีวลีขยายความตอนท้ายชาติคือความเกิดสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วถ้าจะใช้คำอย่างนี้ลงท้ายนั่นมาจากการเห็นนะเห็นตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดเอาตราบใดที่เรายังวนอยู่ในโลกของความคิดนะเราไม่สามารถเห็นความจริงได้เพราะความคิดนั่นแหละปิดบังความจริงไว้อย่างบางคนก็คิดว่าตัวเองสวยมากนะทั้งที่เพื่อนไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยบางคนรู้สึกฉันสวยสวยนะสวยส่องกระจกทุกวันเลยนี่ขนตายังสวยอยู่ส่วนอื่นเหี่ยวหมดแล้วแต่ยังมีความสวยอยู่อีกนะยามใครเข้ามาดูก็อีแก่อีแก่หนังเหี่ยวอะไรเงี้ยงั้นเราจะคิดว่าเรายังสวยยังสาวก็ได้ใช่ไหมความจริงเป็นหรือเปล่าไม่แน่งั้นการคิดกับความจริงนะความคิดกับความจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันความคิดเชื่อไม่ได้ต้องเข้าไปเห็นว่าจริงๆเป็นยังไงงั้นการเรียนกรรมฐานจริงๆนะถ้าหัดรู้สภาวะให้ได้นะเราจะเรียนความจริงของรูปนามของกายของใจเราก็ต้องมาหัดรู้สภาวะของกายของใจแล้วเราถึงจะได้เห็นว่าความจริงของกายของใจเป็นยังไงตรงที่เราเห็นสภาวะของกายของใจนะเช่นความสุขความทุกข์มีสภาวะอย่างนี้อย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงมีสภาวะอย่างนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ทันตัวที่รู้ทันสภาวะเรียกว่าสติสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะแล้วก็ปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะของรูปนามกายใจว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์งั้นสติเป็นตัวรู้ตัวสภาวะนะมีสภาวะเกิดขึ้นเรารู้สึกเช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกนี่เรียกว่ามีสติรู้การหายใจร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะรู้ว่าร่างกายหายใจเข้าเรียกว่ามีสติรู้การหายใจคืออานาปานสติหรือเรานั่งอยู่รู้ชัดว่านั่งอยู่นะยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่เรียกว่าเรามีสติรู้รูปที่ยืนเดินนั่งนอนรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนการที่เรารู้ตัวรูปเนี่ยเรียกว่ารู้ด้วยสติแต่ถ้าเราเห็นความจริงของรูปว่ารูปเนี้ยแปรปรวนตลอดเวลานะนี่ไม่เที่ยงรูปนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่ทุกขังถูกบีบคั้นนะรูปนี้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้จริงนะเรียกว่าอนัตตาหรือเราเห็นนามธรรมนะสติเป็นตัวรู้นามธรรมอย่างความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความสุขความทุกข์เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมเข้าใจคำว่านามธรรมไหมมีใครไม่เข้าใจไหมยกมือสิหลวงพ่อเริ่มมีปัญหานิดนึงแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยภาษาไม่เหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะรุ่นพวกเราเนี่ยกับรุ่นเด็กเนี่ยภาษาเริ่มไม่เหมือนกันละอีกหน่อยลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงพ่อเนี่ยต้องพัฒนาภาษาที่หลวงพ่อสอนใหม่นะอาจจะไปพูดภาษาอะไรฟังแล้วแปลกมากพวกเราฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เหมือนภาษาที่หลวงพ่อใช้เนี่ยจะต่างกับภาษาที่พระทั่วๆไปใช้รู้สึกไหมเพราะภาษาที่พระทั่วๆไปใช้เนี่ยคือภาษารัชกาลที่5นะภาษารัชกาลที่5ที่เรามาใช้แปลคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นภาษาเก่านะพอคนยุคนี้มาฟังแล้วเนี่ย ต้องแปลอีกทีหนึ่งว่าแปลว่าอะไรซึ่งแปลยากมากเลยดูกระภิกษุทั้งหลายกระแปลว่าเปิดพระชนานุกรมดูมือดูมือไว้ภิกษุทั้งหลายเริ่มงงละหรือภาษามันพิสดารมากเลยนะอย่างพวกที่เรียนนักธรรมเอกนักธรรมอะไรเนี่ยอ่านแล้วจะงงอะไรนะอะไรด้วยจิตดวงเดียวอะไรจำได้ไหมพวกสอบนักธรรมเอกผ่านแล้วลืมหมดละ มันฟังยากหลวงพ่อรุ่นหลังๆเนี่ยเวลาเทศให้เด็กฟังเนี่ยเริ่มมีปัญหาเด็กเริ่มไม่รู้เรื่องภาษามันเริ่มไม่สื่อกันเมื่อกี้เทศถึงไหนเนี่ยมัวไปคิดเรื่องเด็กลืมไปเลยฮะโอ้นามธรรมนะรู้จักนามธรรมไหมรู้จักนะพวกนี้แสดงว่าอาวุโสพอประมาณนะถ้าเด็กมากอะไรว่านามธรรมทำอะไรนะไปโน้ตเลยนะนามธรรมนี่ทำอะไรอ่ะคิดว่าทอสระอัมธรรมแล้วเดี๋ยวนี้เห็นเด็กมันเขียนหนังสือนะประหลาดมากเลยนะเขียนอะไรก็ไม่รู้ตัวหนังสือมันก็คิดเอาเองภาษามันก็คิดเอาเองแปลกๆเวลาไปเทศข้างนอกนะแวะตามห้องน้ำจะได้อ่านนะมีวรรณกรรมภาษาที่แปลกๆมากมายเวลาเรารู้นามธรรมหรือรูปธรรมนะอย่างนามธรรมเนี่ยความสุขความทุกข์เป็นนามธรรมเพราะอะไรไม่มีรูปไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเช่นโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นนามธรรมตัวที่ไปรู้ว่านามธรรมอะไรกำลังปรากฏอยู่เนี่ยเรียกว่าสติแล้วตัวที่เห็นว่านามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยฟังแล้วเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วไม่เที่ยงแสดงว่าเช้าเช้าหรือบ่ายบ่ายนะภาษาเริ่มไม่สื่อแล้วเป็นทุกข์มันทุกข์ยังไงความสุขเป็นทุกข์ไงฟังไม่รู้เรื่องเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่มีอะไรเลยเหรอภาษาเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วอย่างนามธรรมทั้งหลายมันไม่เที่ยงหมายถึงว่ามันมีแล้วมันไม่มีของซึ่งเคยมีแล้วไม่มีนะเรียกว่ามันไม่เที่ยงคำว่าทุกขังเนี่ยหมายถึงของซึ่งกำลังมีนะกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีนะสิ่งซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปเรียกว่าทุกขังอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีหรือจะไม่มีเนี่ยนะเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามใจสั่งนะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกอนัตตาต่อไปเราก็เวลาพูดกับเด็กรุ่นใหม่นะอนิจจังเนี่ยต้องแปลใช่ไหมทุกขังต้องแปลอนัตตาต้องแปลแปลทุกตัวเลยเรียนยากขึ้นเรื่อยๆนะต้องหาศัพท์ใหม่ๆซึ่งอาจจะไม่ตรงเคลื่อนไปทีละนิดทีละนิดสุดท้ายไม่รู้เรื่องบางทีต้องย้อนไปดูภาษาอังกฤษว่าไงเทียบภาษาอื่นอะไรเงี้ยถึงจะรู้มากขึ้นนะอย่างสัมปชัญญะสี่ข้อเนี่ยสาตถกะรู้เรื่องป่ะอะไรวะมีรู้แต่ตะกระเท่านั้นแหละฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะรีบเรียนนะรีบเรียนมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนะมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงนะคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตใจที่เป็นกลางจริงๆนะไม่เข้าไปแทรกแซงจริงๆนะยังไงก็เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเรามีสติไปรู้รูปรู้นามแล้วเราคิดต่อว่ามันไม่เที่ยงไหนมันไม่เที่ยงยังไงดูร่างกายไม่เที่ยงได้ยังไงก็ยังอยู่อย่างเงี้ยคิดเอาเนี่ยนะจะไม่รู้เลยให้ความคิดจะปิดกั้นทำให้เราไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้นะกระทั่งถ้าคิดมากๆนะกระทั่งเห็นรูปนามยังเห็นไม่ได้เลยเพราะในขณะที่คิดเนี่ยเรื่องราวที่คิดนะเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติคืออารมณ์ที่เราบัญญัติขึ้นมาคิดขึ้นมาปรุงขึ้นมานะอารมณ์ที่ใช้ทำวิปัสสนาเรียกอารมณ์รูปนาม มีสภาวะจริงๆรองรับนะรูปธรรมนามธรรมมีสภาวะรองรับเรื่องราวที่คิดไม่มีสภาวะรองรับคิดอะไรก็ได้จริงก็ได้โกหกก็ได้แต่รูปนามเนี่ยไม่โกหกอย่างไฟเนี่ยเราไปถูกไฟนะร้อนหมามาโดนไฟหมาก็ร้อนเหมือนกันเนี่ยไฟนี่เป็นของจริงไฟเป็นของร้อนเนี่ยของจริงเรียกว่าปรมัตถธรรมเป็นของจริงตัวรูปนามเป็นอารมณ์ที่ใช้ทำวิปัสสนาเรื่องราวที่คิดไม่ใช่อารมณ์วิปัสสนานะทำไม่ได้ถ้าเราหลงอยู่ในความคิดเราก็ใช้อารมณ์บัญญัติไปเรื่อยก็ไม่เห็นอารมณ์รูปนามเพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าจิตไปรู้อารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยจิตจะรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามไม่ได้งั้นเราต้องฝึกตัวเองนะให้ใจหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงหรือความรู้สึกตัวแล้วต้องฝึกทำยังไงจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้จิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดนั่นคือจิตไม่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตจะหลุดออกจากความคิดทันทีเลยนะเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหลงไปคิดจิตรู้นะจะเกิดขึ้นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งสามารถรู้รูปธรรมนามธรรมได้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นหลวงปู่ดูลย์ก็สอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะเพราะเราไม่ใช่ต้นไม้เราไม่ใช่ก้อนหินนะเราก็คิดเป็นหมายังคิดเป็นเลยเรื่องอะไรเราจะทำคุณสมบัติตัวเองให้ต่ำกว่าหมาอีกนะหมามันยังคิดได้เลยงั้นเราก็ยังคิดแต่พอคิดแล้วเนี่ยเรารู้ทันว่าคิดอยู่ในขณะที่รู้ทันว่าคิดเนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลวงพ่อเทียนก็สอนเหมือนกันภาษาไม่เหมือนกันหลวงพ่อเทียนบอกว่าคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวเวลาคิดเนี่ยเหมือนหนูวิ่งออกมาจากรูนะเวลาความคิดผุดขึ้นมาเหมือนขึ้นมาจากรูจริงๆนะขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยผุดขึ้นมาฟูบขึ้นมานะกระแสของความคิดไหลออกมานะที่จริงไม่ได้ออกมาจากกลางอกมันไหลออกมาจากความว่างๆนะกลางๆที่กลางๆที่ว่างๆถามว่าอยู่ตรงไหนไม่มีที่ตั้งในทางวัตถุนะไหลออกมาจากความเป็นกลางๆความว่างๆในกระแสความคิดไหลพรื้อออกมาเหมือนหนูวิ่งออกมาจากรูแล้วสติเป็นแมวนะรู้ทันปุ๊บเดี๋ยวแมวก็จับหนูฆาตกรรมหนูหนูก็หายไปนะความเป็นหนูไม่มีเหลือมันก็มีเหลือแต่ความจริงนะความคิดมันดับถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเนี่ยความคิดจะดับนะแล้วความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นอย่างตอนนี้คิดอยู่รู้สึกไหมคิดอีกแล้วรู้สึกไหมสังเกตไหมตรงที่รู้ว่าคิดเนี่ยจิตมันว่างไปช่วงหนึ่งมันไม่คิดอยู่แวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็คิดต่อคิดหรือยังเนี่ยดูนะมันจะมีช่องโหว่นะมันคิดขึ้นมาพอเรารู้นะมันจะหยุดชั่วขณะคิดอีกยังไปสังเกตตัวเองนะพอใจคิดแล้วรู้ใจคิดแล้วรู้ไปเรื่อยๆมันจะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นแล้วเดี๋ยวคิดใหม่พอคิดใหม่เรารู้อีกมันก็ว่างๆไปช่วงหนึ่งไอ้ตัวว่างๆเนี่ยเล็กนิดเดียวขณะเดียวแวบเดียวแวบเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าจิตไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้ถี่ๆนะช่องว่างนี้เกิดขึ้นเยอะๆตัวว่างๆเนี้ยตัวรู้ที่ว่างๆเนี้ยจะเกิดขึ้นเยอะๆเลยในที่สุดมันเกิดถี่ยิบขึ้นมานะมันเหมือนเกิดอยู่ทั้งวันเกิดอยู่ได้ตลอดเวลาที่จริงตัวรู้เองก็เกิดดับแต่มันเกิดดับถี่ยิบเลยเหมือนไฟฟ้าเนี่ยวินาทีหนึ่งเกิดดับสายสิบครั้งแต่มันเกิดดับรวดเร็วเราเลยรู้สึกว่าไฟมันสว่างคงที่ที่แท้ไม่สว่างคงที่หรอกเกิดดับตลอดเวลาจิตนี้เหมือนกันเกิดดับตลอดเวลาแต่ว่ามันเร็วมากคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเห็นเลยว่าจิตเกิดดับได้พระพุทธเจ้าถึงสอนนะบอกว่าคนซึ่งไม่เคยฟังธรรมะเนี่ยท่านบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยภาษาราชการที่5ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ถ้ามายุคนี้ปุถุชนที่ไม่ได้สดับแปลว่าอะไรนะปุถุชนก็ไม่รู้แล้วไม่ได้สดับคงไม่ได้แต่งเครื่องประดับละมั้งนะถ้าบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยนะไม่ได้เคยฟังธรรมะเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเห็นคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายได้นะแต่ว่าไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเนี้ยเกิดดับรวดเร็วมากจนกระทั่งเหมือนไม่เกิดดับนะมันเป็นภาพลวงตาจนเหมือนไม่เกิดดับถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตคิดจะดับเกิดจิตรู้ขึ้นแวบหนึ่งแล้วจิตก็จะไหลไปคิดใหม่จิตไหลไปคิดใหม่รู้อีกนะก็จะเกิดจิตรู้ขึ้นอีกเกิดสลับกันไปอย่างเงี้ยเป็นขณะขณะไปเวลาคิดเนี่ยคิดซะยาวเชียวแล้วก็รู้ได้แวบหนึ่งแล้วคิดอีกยาวๆรู้ได้อีกแวบหนึ่งนะสัดส่วนไม่เท่ากันถ้าฝึกจนชำนิชำนาญนั้นจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะเป็นระบบดิจิตอลเลยนะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเลยมีผุดขึ้นมาได้หนึ่งเท่านั้นเองรู้ทันก็กลายเป็นศูนย์ไปแล้วนะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้ไม่ทันนะมันจะไม่แค่หนึ่งมันจะสองสามสี่อย่างเวลาเราคิดอ่ะเราจะต่อไปเรื่อยๆรู้สึกไหมเราจะคิดแล้วจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเลยนะอย่างยกตัวอย่างนะมีคนไปนั่งฟังหลวงปู่สิมเทศกำลังฟังธรรมอยู่จิตก็คิดถึงโอ้ท่านเทศดีจังท่านเทศดีแก่นี่คิดเรื่องที่หนึ่งนะท่านเทศดีจังรีบวิเคราะห์แล้วว่าท่านเทศดีต่อเลยเสียดายลูกสาวเราอยู่อเมริกาไม่ได้ฟังต่อไปอีกเรื่องหนึ่งหลวงปู่ก็ดุเลยคิดอยู่ในใจนะหลวงปู่ได้ยินหลวงปู่นะหูไวทั้งๆที่อายุ80กว่านะหูไวมากคิดก็ได้ยินแล้วหลวงปู่ดูเลยบอกว่าเหลวไหลนั่งฟังเทศอยู่ถ้ำผาปล่องที่เชียงใหม่นะคิดถึงลูกที่อเมริกาเหลวไหลนะคราวนี้แกตกใจอย่างนี้เลยนะจะช็อกเลยอายุมากแล้วเกือบ60แล้วนะแกจะช็อกเลยตาค้าหลวงปู่รู้ได้ไงเปลี่ยนเรื่องแล้วจากเรื่องลูกมาเป็นเรื่องหลวงปู่รู้ได้ไงอีกแล้วเนี่ยจิตเรามันเปลี่ยนเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะงั้นมันจะโคจรล่อนเล่ไปรอบโลกในเวลาอันสั้นเลยนะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรื่องลองสังเกตดูสิเห็นไหมฟังหลวงพ่อเทศอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ต่อไปเรื่องอื่นแล้วห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้มันจะเปลี่ยนเพราะงั้นเวลาจิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกไม่มีอนิจจังให้ดูหรอกมันต่อกันไปเรื่อยๆไม่มีขาดช่วงให้ดูเลยนะงั้นเวลาที่จิตคิดเนี่ยให้รู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้มันจะเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วมันคิดใหม่นะถ้าเราสติดีๆต่อไปเราจะเห็นในจิตคิดที่แรกกับจิตคิดที่ครั้งหลังเนี่ยคนละอันกันมันมีจิตรู้มาขั้นนะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าจิตเนี่ยขาดเป็นช่วงๆจิตคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ขาดไปมีจิตรู้จิตรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดจิตคิดจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆที่เราภาวนาให้มีจิตรู้นะไม่ใช่เพื่อจะให้จิตรู้คงที่อย่าเข้าใจผิดนะว่าจะฝึกให้จิตรู้คงที่เรามีจิตรู้เพื่อจะตัดจิตคิดให้ขาดเป็นช่วงๆเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายเราจะเห็นว่าจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่เที่ยงนะแล้วไม่เฉพาะจิตหรอกสภาวะอื่นๆซึ่งเกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเนี่ยเกิดร่วมกับจิตนะส่วนใหญ่ดีชั่วสุขทุกข์อะไรเนี่ยจะไปแอบแฝงเกิดตอนที่จิตคิดนั่นแหละคิดไปแล้วมีความสุขคิดไปแล้วมีความทุกข์นะถ้าเราไม่รู้เลยก็คือหลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสตินะรู้ทันว่าจิตคิดปุ๊บจิตคิดดับถ้ารู้ไม่ทันนะคิดไปช่วงหนึ่งแล้วเกิดจิตสุขเกิดจิตทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ทันจิตสุขจิตทุกข์นะมันดังดับได้อีกนะนี่แปรปรวนให้ดูได้อีกหรือว่าจิตคิดเกิดไปแล้วก็เกิดจิตดีจิตชั่วขึ้นมาสังเกตไหมจิตชั่วของเราเช่นจิตโกรธเนี่ยตามหลังจิตคิดมาดูออกไหมเวลาเราขับรถแล้วคนปาดหน้าเนี่ยโกรธทันทีไหมไปสังเกตให้ดีนะไม่โกรธทันทีหรอกต้องคิดนิดนึงก่อนถึงจะโกรธเช่นมึงจะรีบไปไหนไอ้คนเห็นแก่ตัวไอ้สันดานพ่อมึงจะตายหรือไงรู้สิเห็นรูปมันปาดหน้าไปนิดเดียวนะมันยังไม่ชนเราซะหน่อยนะเราคิดต่อไปแล้วถึงพ่อมันแล้วแป๊บเดียว จากที่มันขับรถอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไปถึงพ่อมันแล้วอย่างรวดเร็วเลยนะอย่างเนี้ยไม่มีจิตรู้นะดูไม่ออกเลยแต่ถ้าตามองเห็นเนี่ยจิตเห็นจิตเห็นนะแล้วใจมันก็คิดรู้ว่าจิตคิดนะตรงที่เห็นเนี่ยยังไม่โกรธพอคิดขึ้นมามันนิสัยไม่ดีคิดแล้วให้ค่านะไม่ได้คิดเฉยๆคิดแล้วตัดสินคนอื่นด้วยว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกเนี่ยไปคิดแล้วตัดสินว่าอารมณ์นี้ดีอารมณ์นี้ไม่ดีอารมณ์นี้ผิดอารมณ์นี้ถูกนะมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นนะเช่นเกิดชอบขึ้นมาเกิดเกลียดขึ้นมานะเกิดกิเลสตามหลังมาเพราะฉะนั้นกิเลสนะวิ่งตามหลังความคิดมาอีกทีแต่ถ้าสติเราเร็วเนี่ยจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันแล้วยังไม่ทันจะคิดเลยนะแค่ขยับจะคิดก็เห็นแล้วมันไม่คิดถ้ามันไม่ทันตรงนี้มันเคลื่อนไปคิดรู้ว่ามันคิดนะรู้เรื่องราวที่คิดรู้ว่าจิตคิดมันไม่ปรุงต่อเป็นจิตโลภโกรธหลงแล้วนะถ้ารู้ไม่ทันมันก็เกิดจิตโกรธจิตหลงจิตโลภอะไรขึ้นมานะเกิดจิตสุขจิตทุกข์อะไรขึ้นมารู้ทันอีกนะความปรุงแต่งก็ดับนะก็ไม่โกรธนานโกรธแวบเดียวก็ดับเราก็จะเห็นนะจิตที่รู้กับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้จิตที่คิดบังคับไม่ได้นะจิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้นะพอจิตไปคิดแล้วเนี่ยจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์ก็เลือกไม่ได้จิตจะดีหรือจิตจะชั่วก็เลือกไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาแต่ว่าถ้าจิตมันดีจิตมันชั่วจิตมันสุขจิตมันทุกข์เรามีสติรู้ทันมันเกิดดับให้ดูได้นะมันจะคล้ายๆมีความรู้สึกตัวเนี่ยมาขั้นนะจิตเผลอไปคิดก็รู้ขึ้นมามีจิตรู้ขั้นนะจิตโกรธขึ้นมามีสติรู้ทันนะก็เหมือนจิตรู้มาขั้นเนี่ยมันจะขั้นระหว่างจิตแต่ละดวงจิตแต่ละดวงเนี่ยจะแตกตัวออกจากกันเรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องขาดสันตติขาดแล้วนะเราขึ้นวิปัสสนาแล้วเราจะเห็นว่าจิตดวงหนึ่งกับจิตดวงหนึ่งเนี่ยคนละอันกันนะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปพูดแล้วเหมือนยากที่จริงไม่ยากค่อยสังเกตตัวเองไปเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้ฝึกอย่างนี้แหละนะหัดหายใจไปพุทโธไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไปคิดก็รู้นะจิตไปเพ่งอารมณ์ก็รู้อะไรเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะแล้วจิตรู้มันจะเกิดจิตมันจะกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะมันชอบไหลไปคิดนะงั้นเราพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวพุทโธพุทโธต่อพุทโธพุทโธไปหนีไปคิดอีกแล้วก็รู้ว่าหนีไปคิดลืมพุทโธเวลาหนีไปคิดจะลืมพุทโธเพราะอะไรเพราะพุทโธก็คือความคิดเราจงใจคิดพุทโธไว้นะเสร็จแล้วพอจิตมันจะไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะเลิกคิดพุทโธไปคิดอย่างอื่นเช่นคิดว่าเย่นี่แกทำไมจะชอบจัดคอร์สมากนะแกจะสมัครผู้แทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพอจะสมัครผู้แทนหรือเปล่าโอ้ยนักการเมืองมันเลวต่อไปนักการเมืองแล้วเนี่ยรู้ทันอย่างเนี้ยรู้เข้าไปรู้เข้าไปนะจิตหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหรือจิตที่เคลื่อนไปหาอารมณ์เช่นเรารู้ลมหายใจนะจิตจะหนีไปคิดก็ได้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็ได้ให้รู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตที่ไม่เคลื่อนคือจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วเราอย่ารักษานะเราใช้ชีวิตธรรมชาติของเราเนี่ยหายใจไปพุทโธไปอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ได้รักษาจิตไม่ได้บังคับจิตไม่จะต้องรู้ตัวตลอดเวลาถ้าพยายามบังคับนะจิตจะอึดอัดใช้ไม่ได้ไม่บังคับนะพุทโธไปหายใจไปเดี๋ยวก็ไหลอีกไหลไปอีกนะก็รู้เอาอีกไหลไปอีกก็รู้เอาอีกสุดท้ายเนี่ยจิตชำนิชำนาญพอไหลปุ๊บสติเกิดปั๊บรู้ทันเลยว่าจิตไหลแล้วนะไหลปุ๊บรู้สึกไหลปุ๊บรู้สึกจิตรู้ก็จะถี่ขึ้นเรื่อยๆคนทั่วๆไปเนี่ยจิตไหลวันละครั้งคือไหลตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยมีรู้เลยนะถ้าเราฝึกจนกระทั่งจิตรู้เกิดหนึ่งครั้งเนี่ยวันนี้มีจิตหลงสองครั้งหลงอยู่แล้วรู้หนึ่งขณะแล้วหลงไปอีก 7-8 ชั่วโมงนะอย่างนี้แต่พอเราภาวนาเก่งนะจิตรู้กับจิตหลงเนี่ยจะสลับกันถี่ขึ้นจิตรู้จะสั้นลงนะแวบเดียวแวบเดียวนะอยู่แวบเดียวจิตหลงมันจะสั้นลงนะ สั้นลงเรื่อยๆเพราะงั้นจิตรู้เนี่ยเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะจิตหลงก็เกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆมีสมการนะจิตหลงเนี่ยเท่ากับจิตรู้บวกหนึ่งนะจิตหลงเนี่ยเท่ากับจิตรู้บวกหนึ่งเราไปดูดิว่าใช่ไม่ใช่คิดใหญ่ยังไงว่ารู้เข้าไปนะรู้เข้าไปจิตไหลไปคิดเรารู้สรุปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะหรือจิตที่ไหลไปเพ่งอารมณ์ก็รู้เอาจิตเคลื่อนแล้วรู้ฝึกอย่างนี้ไปด้วยสติก็จะดีขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นจิตรู้ก็จะเกิดถี่ขึ้นสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะมันจะเห็นจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตรู้มันก็ดวงหนึ่งจิตคิดมันก็ดวงหนึ่งจิตสุขมันก็ดวงหนึ่งจิตทุกข์มันก็ดวงหนึ่งจิตดีมันก็ดวงหนึ่งนะจิตโลภโกรธหลงมันก็คนละดวงกันเนี่ยค่อยๆเห็นไปพอเห็นจิตทีละดวงอย่างนี้แล้วมันก็จะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับให้ดีนะเนี่ยค่อยๆเรียนไปอย่างนี้ดูของจริงอย่าไปคิดเอาคิดเอาไม่ได้กินเอาต่อไปไปกินข้าวหลวงพ่อไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะเราบอกให้ไปกินข้าวแล้วดูว่าจิตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอาจจะมีจิตเปรตนะจิตเปรตเกิดขึ้นนิมนต์เลยครับพระก็ต้องดูนะพระก็เป็นเปรตได้เหมือนกันนะ